many years ago.
Daghang katuigan na ang milabay, akong gitun-an ang katapusang mga pagpamatuod sa mga propeta sa matag dispensasyon. Matag usa may pamatuod ug gamhan ang pagsaksi sa Dios nga Amahan ug sa iyang anak si Hesus Kristo. Sa akong pagbasa nining mga pagpamatuod ug daghang sama niini sa mga katuigan, matandog ang akong kasing-kasing nga mabati kun unsa kamahal sa langitnong Amahan ang iyang kinamagulang ang anak ug giunsa pagpakita ni Hesus sa iyang gugma pinaagi sa iyang pagsunod sa kabubuton sa iyang Amahan. Mupamatuod ko nga kun buhaton ta ang gikinahanglan aron makaila kanila ug sa ilang gugma sa usag-usa, atong maangkon ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios. Gani ang kinabuhing dayon. Kay ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesus Kristo nga mao ang pinadala. Unsa o nato pagkaangkon niini nga gasa? Nakahinumdum ba mo sa unang higayon?
This morning, do you remember the first time you knew?
Nakahinumdum ba mo sa unang higayon nga kamo nasayod nga dunay Dios ug mibati sa iyahang gugma? Sa bata pa ko, pirmi kong muhangad sa langit nga daghan ug bituon ug mubati sa iyang presensya. Nalipay kong nagsuhid sa talagsaong katahom sa gilalang sa Dios. Ikan sa gagmayang mga insekto, ngadto sa tag-as ng mga kahoy. Samtang akong nakita ang katahom ni ini nga yuta, nasayod ko nga ang langit ng Amahan na higugma kanako. Nasayod ko nga iya kung literal nga espirituhanong anak nga kitang tanan mga anak sa Dios. Giunsa nako pagkasayod niini? Tingali mangutana mo. Ang kasulatan nagtudlo. Ngadto sa uban kini gihatag pinaagi sa Espiritu Santo aron masayod nga si Hesus Kristo mao ang anak sa Dios. Og ngadto sa uban kini gihatag sa pagtuo sa ilang mga pulong nga sila unta makabaton o kinabuhing dayon kung sila magpadayon nga matinud-anon. Sa akong paglantaw, wala kini magpasabot nga ang ubang tao magsalig sa mga pagpamatuod sa kahangturan. Ang akong kagalingong pagpamatuod mitubo samtang nakat-on kubahin sa langitong Amahan o sa manuluwas gikan sa pagtudlo o pagpamatuod sa akong mga ginaikanan. Magtutudlo, mga kasulatan, ug ilabi na sa Espiritu Santo. Sa akong paggamit sa hugot nga pagtuo, ug misunod sa mga sugo, ang Espiritu Santo may pamatuod ng akong nakatunan tinuod. Sa ingon ana ako nga paagi nasayod, alang sa akong kagalingon. Nini nga proseso, ang pagtinguha mao ang yawi. Si Nephi nagdapit kanato sa pagbusog sa mga pulong ni Kristo. Kay tan-awa, ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga mga butang nga inyong buhaton. Sa wala pa akong ikawalong birthday, nagtinguha akong dugang masayod kabahin sa bunyag. Mibasa ko sa mga kasulatan ug nagampo, nagkat-on nako nga nakadawat ko sa gasa sa Espiritu Santo kung ako kumpirmahan na. Misugod usab ko sa pagsabot nga ang Dios o si Kristo, literal, nga Amahan o anak. Bulag, managlahi, tagsa-tagsa nga mga binuhat, kinsa hingpit, nagkahiusa sa ilang katuyuan. Kita, nagahigugma, tungod kay mauman ang unang naghigugma kanato. Og balik-balik nakong naobserbahan, giunsa nila sa paghigugma ang usag-usa og natinabangay alang sa atong kaayuhan. Paminaw sa pipila sa daghang mga kasulatan nga nagtudlo ni ining kamatuoran. Nagtudlo sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ang langit ng Amahan mitawag ni Hesus Kristo isip ang akong hinigugmang anak nga mao ang akong hinigugmang og pinili sukad sa sinugdanan. Sa dihang ang Amahan milalang sa yuta, niya kini pinaagi sa bugtong anak. Ang inahan ni Jesus si Maria, giingnan nga mga anak sa siya og anak nga labing halangdon. Og sa dihang si Jesus usa nakabatan-on, iyang giingnan iyang inahan nga siya kinahanglan anhi gayud sa balay sa amahan. Paglabay sa katuigan, dihang mga manluluwas gibunyagan, ang langit ng amahan namulong gikan sa langit. Nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Aron pagtudlo sa iyang mga disipulo sa pag-ampo, si Jesus namulong niini, amahan namo nga anaa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhiya ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kababuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. Iyang gituduan si Nicodemo, gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, o gipasabot niya ang iyang mga milagro sa pag-ingon, wala bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kagalingon kabubuton. Gawas lamang sa iyang makita ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsa ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Samtang ang takna sa pag-ula nagaduol na, si Jesus nagampo, nagingon, amahan, ang takna na nahiabot na. Dinhi sa yuta, gipasidunggan ko ikaw, sanglit na tuman ko man ang buhat nga gitugyan kanako. Dayon samtang gibati niya ang gibug-aton ng atong mga sala, mga muyo siya, amahan ko, kung mahimo man, isaylog lang kanako kining kupa. Ngani, dili sumala sa akong pagbuot, kung dili sa imo. Sa katapusang niyang mga higayon sa cross, si Jesus nagampo, amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Ug dayon misinggit, amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Dayon may bisita siya sa mga espiritu ni adtong namatay na sa paghatag kanila ugahom sa pagtungha human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay aron sa pagsulod ngadto sa gingharian sa iyang amahan. Human sa pagkabanhaw sa manluluwas, siya may pakita ngadto kang ni Maria Magdalena, nagingon, musaka ako ngadto sa akong amahan o inyong amahan. Sa dihang miadto siya sa katauhan sa kontinente sa Amerika, ang iyang amahan may paila kaniya sa pag-ingon, tanawa nga akong hinigugmang anak, kinsa ako na himuot kaayo, kang kinsa ako na himaya sa akong ngalan. Dihang si Jesus may kunsad sa katauhan, iyang dipaila ang iyang kagalingon sa pag-ingon, tanawa, ako mao si Hesukristo. Ako gihimaya ang amahan sa akong pagpasan sa mga sala sa kalibutan. Sa iyang pagtudlo sa iyang doktrina, siya may pasabot, kini mao ang doktrina nga gihatag sa amahan nga rikan ako. Sa akong pagpamatuod sa amahan, ug ang amahan pag magpamatuod kanako. Sa pagkatinuod, ang amahan ug ako usara. Makita ba nato ang sumbanan ni ining kasulatan nga nagpamatuod sa amahan o ang anak, isip managlahi, tagsa-tagsa o mga binuhat? Nan unsang, sa unsang paagi sila usa, dili tungod kay usara sila, kataw apan tungod kay sila nagkahiusa sa katayuan, parehong nagtinguha sa pagpahinabo, sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Si Jesus usa ka Dios, apan kanunay niyang gipailang iyang kaugalingon, isip usa ka bulag, individual nga binuhat pinaagi sa pag-ampo ngadto sa iyang amahan o sa pag-ingon nga siya nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Atol sa iyang pangalagad taliwala sa mga Nephite, siya nangamuyo, amahan, ako wala nag-ampo alang sa kalibutan, apan alang ni adto kinsa ikaw mihatag kanako gikan sa kalibutan. Nga ako unta anaa kanila, ingon nga ikaw, amahan, ani akan ako, nga kita magkahiusa, nga ako unta mahimaya diha kanila. Sa paghuna-huna niini, dili na kita matingala nga ang pagpahiluyi, paghili sa ebanghelyo nagsugod sa pagpakita sa dili usa apan duha ka nahimaya nga mga binuhat. Sa iyang unang pananaon si Joseph, propetang Joseph Smith ni pamatuod. Sa kanila misulti nga rin kanako. Nagtawag kanako sa akong ngalan og miingon, nagtudlo ngadto sa lain, kini mao ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Ang batan-ong propeta kinsa miadto sa kakahuyan uban sa hugot nga pagtuo nga dili matarog, migawas uban sa kahibalo na usa ka saksi sa bugtong tinuod nga Dios og si Jesu Kristo. Kinsa gipadala sa Dios. Si Joseph sama sa mga propeta kaniadto nahimong instrumento sa pagpahiuli ngadto sa kalibutan sa kahibalo nga mudala ngadto sa kinabuhing dayon. Kamo usab mahimong magtinguha sa atong langitnong amahan. Ug niini nga Hesus din ang mga propeta ug mga apostoles mipamatuod sa mga kasulatan ug niining kinatibuk ang komperensya. Samtang kamo nagtinguha, inyong masayran ang langitnong amahan naghatag og espesyal nga paagi aron kamo mismo masayod sa kamatuoran pinaagi sa ikatulo nga sakop sa Dios nga kapangulohan personahe sa espiritu nga atong nailhan isip ang Espiritu Santo. Ug kun kamo makadawat niini nga mga butang, lakip ang akong gipakigbahin karon. Ako muawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios ang amahan sa kahangtulan sa ngalan ni Kristo. Kung kini nga mga butang dili ba tinuod, o kung kamo mangutana sa kinasingkasing uban sa tinuod nga katuyuan nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya mo pakita sa kamatuoran niini nga na kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamo mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanan nga mga butang. Mga kaigsuunan, pumupamatuod ko nga ang atong langitnong amahan gusto nga magtinguha kita niini nga kahibalo karon. Ang mga pulong ni propetang Hilaman nangamuyo gikan sa abog, hinumdumi, hinumdumi, nga kinediha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayod mutukod sa inyong tukuranan. Tukuranan diin kung ang mga tao magtukod, dili sila mapukan. Kana nga ligong tukuranan mao si Hesus Kristo. Siya mao ang bato sa langit. Kung atong tukuron ang atong balay diha kaniya, ang ulan sa ulahing mga adlaw mo bundak, ang lunop mo abot, ug ang hangin mo huros, apan dili kita mapukan. Kay ang atong panimalay o pamilya, gipasikad diha kang Kristo. Ako mo pamatuod nga ang ingon nga pamilya, panimalay, usa ka balay sa himaya. Dito kita magpundok aron magampo sa atong langitnong amahan sa ngalan sa iyang inigugmang anak. Dito kita muhimaya ug magpasalamat kanila. Dito atong madawat ang Espiritu Santo ug ang saad nga siya nga tungar nato sa kinabuhi nga dayon, gani ang himaya sa celestial nga gingharian. Mohatag ko sa akong linain nga pagsaksi nga ang atong manaluwas si Hesus Kristo buhi. Ang atong mahangturon nga langitnong amahan na higugma ka nato og nagbantay ka nato ang Espiritu Santo nagpamatuod nga kini tinuod.
That this is true to each who goes and
sa pangalan ni Hesus Kristo.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.